Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...29. januara 1860. godine rođen je ruski književnik Anton Pavlović Čehov. Najpoznatija su mu dela, zbirke priča u Pomračini i Šarene priče i drame Galeb, Ujkavanja, Tri sestre, Višnjik. Slušamo Miju Aleksića koji govori Čehovljeve tekstove.
Za predmet svog današnjeg predavanja ja sam izabrao, tako reći, štetu koju čovečanstvu nanosi uživanje duvana. Ja lično pušim, ali žena mi je naredila da danas govorimo o štetnosti duvana, pa prema tome tu nema šta da se razgovara. O duvanu, neka bude o duvanu, meni je savršeno svejedno. A vama, milostiva gospoda, predlažem da se prema ovom mom predavanju ponesete s dužnom ozbiljnošću, kako ne bi bilo nesporazuma. Koga pak plaši suvoparno naučno izlaganje, kome se to ne dopada, taj ne mora da sluša i može da iziđe. Na...
Na današnji dan 1909. godine rođen je reporter Radio Beograda Radivoje Marković. Od 1937. godine prenosio je sva značajna zbivanja u Jugoslaviji i Srbiji. Najveću popularnost stekao je kao reporter sa utakmica fudbalskih klubova i državne reprezentacije.
Desno krilo je centrilo, lopka se Crković odbila ponova prema desnom krilu, ovo je meko namestila prema centar halfu iz daljine namestio prema levoj poluci, leva polutka prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol! Gol!
29. januara 1929. godine u Osijeku je rođen Sima Ćirković, istoričar i akademik. Proučavao je srednjovekovnu istoriju jugoslovenskih naroda, objavio je veliki broj radova i monografija, među njima i dela Srbi u srednjem veku, istorija srednjovekovne bosanske države i Srbi među evropskim narodima. Slušamo kako je Sima Ćirković govorio o istoriji 1986. godine.
Istoričar ne stoji kao nešto nezavisno i odvojeno prema svom predmetu, nego je on sam učesnik u istorijskom procesu, samo ima u njemu položaj na jednom drugom mestu. Zbog toga njegovo stanovište nikad ne može biti apsolutno. Ono je ograničeno vidokrugom, kulturom, stanovištem, da tako kažem, znanjima vremena i na neki način ne može preduprediti ona pitanja koja će pokrenuti neke druge generacije i neka druga kasnija kultura.
Na današnji dan 1934. godine u Nišu je rođen pesnik Branko Miljković. Prvu zbirku pesama Uzalud je budim objavio je 1957. godine. Napisao je još tri zbirke poezije, objavio je i više prepeva francuskih i ruskih pesnika. Tragično je završio život u Zagrebu 1961. godine. Slušamo kako je govorio Branko Miljković 1960. godine.
Samo ono što je postalo unutarnja stvarnost može da bude izvor poezije. To je jedina stvarnost sa gnoseološkog i estetskog stanovišta. Ali zadatak poezije nije u tome da odrazi tu stvarnost, već da je pobedi i rastvori. Između sna i događaja stoji čovek. Njega treba pobediti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.